Goeiemôre. As ek so na die gehoor kyk, dan lyk dit vir my so, dit is so een van die jonger gehore hier by die woordfeest. Daar was van die gehore wat ek was, wat ek omtrent een van die jongste mense is, maar ek is bly vir die jong aanhangers van Asterix wat vandag hier so is. Dit is sekerlik 'n ervaring wat jou hele lewe lank met jou bly en hopelik hoe jonger hoe beter. As ek kan wegval, dan wil ek graag wegval met die woorde van Luc Salzwedel in die rapport toe hy Asterix en die Pikte geresenseer het en hy het begin Asterix en die Pikte is een van die heel beste Afrikaanse boeke, is die beste Afrikaanse boek wat ek ooit gelees het, en glo my, ek het baie gelees, ek het nogal gehou van sy aanhaling, en ek gedink aan my eie universiteitsdae toe my vriend Willem Oosthuizen, wat 'n ongelooflike slim man was en geneeswese studeer het, gesê het, maar Asterix is die mens se heel grootste intellektuele prestasie, en ek is nogal half geneig om saam met hom te stem. Nou, ons het verlede jaar by Protea Boekhuis op 25 Oktober, die boek is wereldwijd op 24 Oktober uitgereik, maar ons het die praatjie op die Saterdag gehou. En Koenraad Walters en Johanna Stein het die dag gepraat oor die vertaling van Asterix. Nou, dit was vir my so ongelooflike ervaring, dat ek net gedag het, ek moet daai ervaring met 'n hele klompie meer mense deel, en dit is so kom ek voorgestel het, dat dit ook hier op die woordfeest bespreek word. Ek gaan nie verder praat nie. Ons het twee baie kundige mense, Johanna Stein, dokter hier rechts van my, wat destijds die in Oktober verlede jaar oor die boek gepraat het. Sy is verbonde hier aan die universiteit, die departement moderne vreemde tale. Ons gebied is vertaling, en ek dink julle sal na hierdie praatjie saamstem, sy weet waarvan sy praat. En langs haar, Dr. Sandra Besuidenhout, sy is die mees beleese mense wat ek ken. Sy is ook die digter van Frans musiek en Aardling, waarvan die heel eerste een met die Ingrid Jonker prys bekroon is, sekerlik een van die mees prestigieuse toekenninge in die Afrikaanse poësie, en sy het haar doktorsgraad gedoen op vir Vlaamse, landse en Afrikaanse vroue en die resepsie daarvan. So ek gaan nou julle nie verder verveel met 'n klomp interessante goed nie. Ek laat julle in Sandra en Johanna se hande, en julle moet maar dit ook aanhou vir ons jonger lesers hierso. Ek dink hulle sal dit baie geniet. Baie dankie.
Dankie, goeiemôre almal. Ek dink Johanna gaan begin, sy gaan vir ons 'n bietjie konteks skep. Aan waarvan praat jy nou? As jy van Asterix praat, julle weet almal, maar kom Johanna weer 'n bietjie buitelyne gee.
Dankie Sandra, môre almal baie welkom. Ek gaan net probeer om baie kortliks te vertel waar Asterix vandaan kom en waar Asterix in die Pikte van of Asterix by die Pikte vandaan kom. Nou 1958 het daar 6 Frans manne bymekaar gekom onder meer joernaliste en mense wat gewerk het in strookiesprente, en hulle wou wat hulle gesê het 'n parimatch skep vir tieners, vir jong mense. Weeklikse tydskrif, en daar sou kortverhale, speletjies en raaisels en dan oente in wees. Ek dink dit vir die van julle wat oud genoeg is, dis soos Patrys wat ons destyds gehad het. Ek weet nie of een van julle onthou van Patrys nie. Maar in elk geval onder hierdie 6 mans was René Goscinny en Alberzo. Nou die twee het mekaar toe nou al vir 'n rukkie geken en hulle gewerk aan 'n strookiesprent reeks genaamd Oom Papa, oor 'n rooi indiaan, maar dit het nie so baie goed gewerk, maar onthou Oom Papa. En in 'n geval, vir die eerste uit die tiener tydskrif, genaamd Pilot, het Uderzo en Goscinny die teks geskryf en Uderzo die illustraties gemaakt, het hulle begin met 'n strookiesprentverwerking van 'n ou Franse middeleeuwse werk, Le Roman du Renard, dit is so fabelagtige ding, maar toe sê iemand vir hulle, nee, stop het, want iemand anders werk reeds daaraan. Nou toe moet hulle nou baie ander inspirasie kry, en is eintlik so 'n bietjie van 'n spot, want hulle sê 'n Franse kind se eerste geskiedenisles begin met die woorde ons voorvaders die Galliërs, en dis toe nou waar hulle die idee kry vir Asterix en Obelix. Nou dit het hulle glo net 15 minute gevat om met 'n konsep vorendag te kom vir Asterix en Obelix. Nou Asterix en Obelix het verskyn op die agterblad van Pilot. Elke week was daar 'n plaat. As mens kyk na Asterix en Obelix, elke bladsy, elke plaat is bietjie soos 'n episode van 'n soapie. Dit eindig so bietjie met bietjie spanning. En in die eerste weergawe van Pilot het verskyn in 1959. In 1960 het Asterix vir die eerste keer in albumvorm verskyn. Dit was Asterix die Galliër. Daar's 6000 gedruk. Die 'n jaar later was dit Asterix en die Gekel, 20000 eksemplare. In 1963 Asterix en die Gote, 40000 eksemplare ensovoorts. So net kortliks iets oor Goscinny en Udeltwis is Fransmanne. Goscinny is in 1926 in Parys gebore. Sy pa was 'n chemiese ingenieur en so aan en so aan. Toe sy pa sterf in 1945 verhuis die gesin New York toe. Dit was baie moeilike tye. Hy moes werk. Hy het toe die span van Mad Magazine ontmoet. Ek weet nie of julle vir hulle ken nie. Toe sy weer terug Brussels toe waar hy iemand ontmoet het wat World Press werk. Die persoon was baie beïndruk met sy skerpheid en sy vindingrykheid. En hy het toe vir hom werk aan. En sy eerste opdrag was gaan Parys toe en illustrasies by ene Alberg Uderzo. En dis waar die twee om mekaar ontmoet het en van toe was hulle onafskeidbaar. Ek en julle sal miskien weet, Tini het gewerk aan 'n ander strookiesprent wat hier te koop is nou goed, maar dit is intussen net dit nou ook gestop. Hy het ook gewerk aan Lucky Luke en 'n groot Franse klassieke werk Le Petit Nicolas. Uderzo is 'n jaar na Gosini in 1927 en van jongs af het hy ongelooflike talent gehad om te teken. Sy skoolboeke was glo vol prentjies en van ouderdom 10 jaar hy glo begin om mense te teken wat enorme neuse het. As jy kyk na Obelix en so aan dan kan mens nou sien waar dit vandaan kom. In 1942 het hy saam met sy broer gaan werk in Brittanje. Nou Brittanje die Franse streek nie, Groot-Brittanje nie. Toe sy op 'n stadium terug Parys toe en hy het gewerk vir Nana World Press in Parys en dis waar hy toe vir Goscinny ontmoet het. Hy het eers gedog Goscinny is 'n Italiaaner, Goscinny, Rossi, maar nee. Ek weet nie of julle onthou nie, hier in die laat 70er jare was daar 'n reeks wat oorgeklank is uit Frans, Mirage met Michel Tanguy, Ernest Laverdure. Nou hierdie reeks is ook geteken deur Uderzo en dit was ook dit het ook begin in Pilot. So ons ken baie van hierdie dinge. Maar net gou weer terug na Asterix, 24 albums is gepubliseer tot in 1970 toe Goscinny oorlede is aan 'n hartaanval. En dit was 'n draaipunt want as daar 'n skepper van 'n strookiesprent sterf, is daar eintlik een van twee dinge wat kan gebeur. Of jy volg die Kuifie opsie, want Hergé die skepper van Kuifie het gesê as hy sterf, stop Kuifie. Dis kom daar nie nuwe Kuifies is nie. Strookiesprente soos byvoorbeeld Lucky Luke en Swan is daar verskeie mense wat werk aan die strookiesprent. So elke album word deur 'n ander persoon geskep. So as iemand sterf, kan dit aangaan en dit is baie keer baie makliker vir uitgewers om die brand aan die gang te hou. Nou 'n nuwe ding te skep wat jy weer van voor af moet bemark en so aan. So maar dit gelyk asof die Kuifie opsie gaan volg en gaan stop, maar 2 jaar na Goscinny se dood het hy EAR gestig, dis die Edition Albert René, dis syn Goscinny se voorletters. En hy het toe voortgaan en hy het 10 albums geskep waarvoor hy die illustrasies gemaak het en die teks geskryf het. Nou hierdie 10 albums het nog steeds goed verkoop, maar die mense het nog voel hy teken goed, maar hy's nie so skerp soos wat Goscinny was nie. En ek meen hy het heeltemal hy het van klisjés gebruik gemaak. Hy het far-fetched, ekskuus, goeders gebruik op in een album wat adlo toe gekom het en so aan. En dit was so heavy-handed om iets te sê oor Amerikaanse imperialisme en so. En toe in 2009 het hy die 34ste album gepubliseer. Dit was ook die 50ste herdenking van Asterix en Obelix. Dit is Asterix en Obelix se verjaarsdag, die goue boek, maar hy is nou nog nie in Afrikaans vertaal nie. En ek vermoed hy toe besluit, okay, ek stop nou. Dit is nou 50 jaar, 34 albums, ek's oud. Dis nou klaar. Maar toe het hulle nou ander mense gekry om te kyk of hulle nie kan voortgaan nie. En toe is Jean-Yves Ferry gekontak om die teks te skryf vir 'n nuwe album en Didier Conrad is gevra om illustrasies te doen vir die 36ste album wat toe nou Asterix by die Pikte sou wees. Wat oulik is van Jean-Yves Ferry en Didier Conrad, ek gaan niks meer oor hulle sê nie. Hulle is al twee so oud soos Asterix. Hulle is al twee 1959 gebore en ek dink dis nou nogal baie oulik. Maar wat toe nou gebeur het is die persone of die persoon wat aan die 35ste album moes werk, het toe onttrek. So die Pikte wat die 36ste album moes word, is toe nou opgeskuif na die 35ste plek. En die arme Conrad sê, hy het, gewoonlik het jy 'n jaar om te werk aan 'n album, hy het 6 maande gehad. En hy sê, hy het 18 kilogram verloor in daai 6 maande. So as jy wil gewig verloor, that's the thing to do. Want hy moes Uderzo se tekenstyl naboots. En dit gaan nie net vir teken Obelix dat hy lyk soos Obelix en teken vir Asterix dat hy so lyk nie. As jy kyk na Uderzo se illustrasies, dit is ongelooflik gedetailleerd. En in daar's vir 'n baie humor in sy illustrasies. Ek meen daar's honde en hoenders en hase wat altyd beklei aan die beklei is op die agtergrond of so. So hy moes dit leer. En ook Uderzo se illustrasies is vreeslik sinematografies. Elke raampie is uit 'n ander hoek uitgeteken. Dis amper soos 'n film wat jy kyk. So hy moes dit alles leer terwyl hy die album illustreer. Toe sê hy het nou maar agter begin op bladsy 48. Jy kan maar kyk, elke Asterix boek het net 48 bladsye. Dit eindig by die banket. So hy het by die banket begin en hy het teruggewerk na die begin toe. So dit is wat ek nou wil sê oor Asterix en Obelix. Uderzo het tog 'n oogie gehou. Hy en Goscinny se dogter aan het mooi gekyk dat alles nou mooi verloop met hierdie boek en ek het, so as ek reg verstaan het Uderzo die Obelix op die voorblad het hy geteken. So hy het hom nog sy potlood in die storie gehad. Net kortliks oor Asterix en die Pikte. Met hierdie album het Didier en Konrad probeer om die Asterix albums van die 1970s weer te laat herleef, want dis die albums waarmee hulle groot geword het, dis die albums waarvan hulle die meeste gehou het. En Maklavaai, die karakter in hierdie boek is soort van 'n kopie, 'n huldeblyk aan oom Papa destyds wat nou nie gewerk het nie. Nou kortliks die storie, dit is winter, die dorpie is toegesneeu. Hy kom 'n groot ysblok aan met 'n gevriesde man binne-in. Toe hy nou smelt, toe verduidelik hy nou hy is 'n Pikt, 'n Skot, en daar's hierdie vreeslike nare karakter, Makaber, en Makaber wil die Skotse koning word, en Makaber het die pragtige Camilla ontvoer wat nou Maklavaai se verloofde is. En ek gaan nou nie verder sê oor die boek nie, as julle dit nog nie gelees het nie, wil ek nou nie geheime weggee nie, maar daar's 'n reis, daar's 'n avontuur, daar's towerdoepa, daar's Romeine, daar's alles wat jy soek uit 'n Asterix boek. Nou, ek gaan nou stop en ek wil graag by Sandra hoor hoekom sy dink Asterix so gewild is.
Ja, wat 'n droom as 'n mens se boek 325 miljoen eksemplare verkoop het. Nou daar moet 'n rede voor wees. En ek het bietjie gaan krap en gedink, wel, oorkoepelend sou ek eers sê, dis 'n crossover prenteboek. Julle ken die hedendaagse term crossover. Dit word mooi gestel in die Nederlandse literêre tydskrif De Leeswelp wat veral oor kinderboeke handel. Maar hulle sê daar dit is eintlik die woorde is dit spreek 'n dubbel publiek aan. En dat is eigenlijk meer as 'n dubbel publiek, nee. Want dit praat nie net met kinders nie. En hoekom nie? In die eerste plek was vir my 5 goed. Ek kan nou lank oor almal uitbrei, maar ek dink ons gaan terugkom op elkeen. Die humor, die visuele aanbod, die avontuur en aksie, die taalspel en natuurlik die algemeen menslike situasies. Nie waar nie, jy sou dit almal herken het. Nou, ek wil net sê, 'n 39-jarige leser skryf in 'n rapport die volgende. Hy sê, hoekom is dit so gewild? Hy sê, dit gaan altyd oor skop en donder. Daar's altyd drank betrokke. En 'n baie cool brakkie. En die Romeine verloor altyd. Wat meer wil 'n man nou hê? Dis my goeie manier om dit te sê. Nou, wat 'n soort humor is dit nou? Wat dan nou so vir oud en jonk aanspreek. Ek dink die feit dat daar soveel absurditeit ook in is, nie waar nie, Johanna. Dit is hilaries. Byvoorbeeld, ek meen, 'n Skot kom in 'n ysblok aangedryf en hulle vra, wat is dit? Is dit 'n vakansieganger uit die noorde? Jy weet, sulke onverwagse opmerkings. En die situasies is so snaaks. En die gedrag van die karakters is kostelik. En die opmerkings wat hulle maak. En wat vir my ook baie snaaks was, is die vroue se fascinasie met die Pikt wat daar in die ysblok. Hulle is gaande en die klomp mans verstaan glad nie en hulle is verskriklik ongelukkig daaroor, want hierdie groot Pikt wat eintlik die Skot is, die het 'n klein kilt aan en die vrouens kan dit nie verstaan nie. En hulle sê ook vir die vrouens, julle hou julle te danig met die pikt. Kan julle weer sien, nou kom die woordspel alweer in. En dan wat die visuele aanbod betref, die illustraties, wat sou julle nou sê, as julle vinnig moet dink, wat is so wonderlik aan die illustraties? Is dit oor dit so kleurvol is? Oor dit die teks verlewendig? Oor dit so humoristies is? Oor dit die belangstelling prikkel? Omdat daar soveel detail in is, ek dink is al daar goed, want daar illustraties, ja, sou jy seker saamstem, is 'n teks op sigself. Dit volg soveel toe aan die story. Dit maak het groter, ruimer, verbeeldingryker. So na die humor sê ek nou sê die visuele aanbod is die ander rede vir die gewildheid en dan vir al daardie avontuur en aksie, reise, gevegte, feesvierings, die spanning. Dit lyk vir my, dit is 'n resep sonder weergang. Kyk maar na die gewildheid van die spanningsromans steeds daar, wat net stuig. Nee, as daar nie spanning is nie, is daar in elk geval nie 'n story nie. En as daar nie botsing is nie, is daar nie drama nie. So daai elemente is almal daar. Ek wonder partykeer of hulle dit vooruit bedag het en of dit alles vanself met die story saamgekom het. En nou wil ek bietjie stilstaan by die taalspel. Vir al jou volwasse leser is natuurlik gaande oor die taalspel, want die ding word nie sommer net so flou gesê nie. Hy word op 'n baie intelligente, snaakse manier gesê. Deur die woordspel, deur die woordskeppings, die name wat die mense kry, die vindingrykheid waarmee die taal aangewend word, al daar goed maak die taal, dit is regtig nie net mededelings nie of opmerkings nie, dis die hele tyd 'n vindingryke, innoverende spel met taal en daarvan hou vir al die groot mense en hoe ouer die kinders word, hoe meer sien hulle dit natuurlik raak. En dan ook vir my baie belangrik en seker soos met enige letterkunde, wat kry jy hier? Jy kry nie net 'n storie wat daar in Gallië en in Pikteland afspeel nie, jy kry algemene menslike situasies met al die dinge soos botsing tussen groepe, helde, die kwessie van identiteit en baie belangrike kulturele verskille. Ek dink nogal daaroor is die boek baie aktueel in ons tyd, want ja, die hele tyd word die mense nou blootgestel aan mekaar se verskillende gewoontes, kleure, kenmerke, optredes ensovoorts, en jy kan nogal met 'n kind ook 'n wonderlike gesprek daaroor aangaan, dink ek. En dan het jy toe die liefde daar, jy het hierdie pragtige liefdeswoordjies, my fyn wilgerblommetjie, my nimfagtige donskoppie, my poplap, en jy weet self, seks word ingesmokkel, want daar word gepraat oor die paringsroep van die knorhoender. Nou ja, nou moet jy bietjie verduidelik, wat is die paringsroep, en dan wat 'n geleentheid, nee, om die baie en die blommetjies onder die aandag te bring. En daar is ook die normale hiërargie wat jy in alle samelewings kry, jou konings, jou hoofmanne. Daar is goed soos irritasie met mekaar, spot met mekaar, vrees en die effek van 'n oormaat drank, algemene menslike situasies. Nou al daai goed word natuurlik geensins op abstrakte maniere aan jou opgedis of voorgehou of leer nou hieruit nie. Dit is juist die wonder daarvan. Dis in daai storieetjie, in wat gebeur, lê al daai lessies opgesluit. Ek het baie keer gewonder of 'n mens dit ook aan die Bybelse gelykenisse kan verbind. Jana, miskien wil jy nou iets sê, ons kan nog lank daaroor praat, maar hoekom nou tog die boek vertaal? Hoeveel boeke is daar nou in Afrikaans beskikbaar vir kinders deesdae nie? En word gepubliseer en baie, baie goeie boeke. So ek dink elke van ons kan miskien 'n idee gee oor, is dit nou nodig om Asterix ook nou nog in Afrikaans te vertaal, om bietjie na iets anders te spring?
O ja, ek sou sê hoekom nie, want ongelukkig word daar verskriklik min in Afrikaans vertaal, want die leesmark is baie klein. Ek meen, hoekom, want die mense wat Afrikaans lees, lees ook Engels. So Stieg Larsson byvoorbeeld sal nie in Afrikaans vertaal word nie, want dit maak ekonomies nie sin nie. Die Harry Potters word wel vertaal, so ek dink daar is tog 'n mark vir kinderboeke, om kinderboeke te vertaal. En ek dink, vooral met Asterix, ek neem, soos Sandra gesê het, Asterix is in oor die 100 tale vertaal, en nie net in tale nie, Asterix is in Asterix is in Latijn vertaal, Asterix is in dialekte vertaal, en hoekom nie in Afrikaans nie, en ek dink dit is absoluut fantasties, en Asterix is al vertaal, in 1975 het Iman en Rousseau twee albums uitgegee, Asterix die Gladiator en Asterix en die Noormanne, en dis vertaal deur Eddie du Plessis, en toe in 1997 nog twee. Nou kom mens ook sê, maar hoekom nou weer vertaal? Maar ek dink dit is baie goed dat Protea nou die initiatief neem om Asterix van die begin af te vertaal in Afrikaans en deur dieselfde vertalers. So daar is hierdie deurlopendheid, en ek dink net ons sou soveel armer gewees het as ons nie Asterix gelees het nie. Ek meen, my wêreld as kind, ons mag nie komiks gelees het nie, in daai fotoboekies nie, maar Asterix was okay, want soos jy sê, mens leer so baie uit Asterix, jy leer van ander lande, ek meen, jy leer dat ander mense anders praat, ek meen, in Asterix en die gote, praat die gote in gotiese skrif, so jy leer tog hierdie goed as kind, al besef jy nie helemaal waar oor dit gaan nie, leer jy dit toch, en nou dat ek as volwassene weer Asterix lees, haal ek nou weer ander goeders daaruit, so ek dink, soos jy sê, dis crossover, almal kan Asterix lees, en ek is baie dankbaar dat Protea nou die initiatief neem om Asterix te laat vertaal, want as mens wat Sandra nou gepraat het oor die dinge wat vir jou mooi was, die taal, die name en so aan, dis die Afrikaans, om as mens kyk na die Frans, en jy moet dit omsit in Afrikaans, dis bykans onmoontlik. So wat jylle lees is 'n Afrikaanse vertaling, 'n fantastiese Afrikaanse vertaling, en dit is net so 'n wonderwerk op sigself. Ja.
Sou ek net al byvoeg, of wil jy nog daaroor praat?
Ek dink ek gaan nou stop met hoekom Asterix vertaal
moet word. Hoekom het vertaal moet word. Ja, en ek dink mense kan dit nog verder vat, daar is bitter min of geen prenteboeke vir rondom 10-jariges en ouers, jonger en ouer, beskikbaar nie, wat het jy nog? As jy dink vroeger, hoe mense jou kans en wolf verslind het, en hoe die volwassenes bitter comics verslind het, daar kan hy maar in woord is. En wat is daar nou nog? Jy weet wat regtig storieprenteboeke is, hulle noem het ook stripverhale, nou nie verkeerd verstaan so vroeg nog, maar die Nederlandse woord is natuurlijk strip, en hulle het lang nogal met my gestry, net Tanja, by die woordeboek, dat almal sal nie weet wat stripverhale is, maar ek sien die burger gebruik het nou gereeld, so daar is nie so iets nie, daar is 'n geweldige mark daarvoor, en hulle sê, kinders leer ook lees, party wat bietjie steeks is om te lees, as jy vir hulle daai tipe ding gee, dan word hulle geprikkel, want hulle wil weet waar hulle staan ook, en die opvoedkundiges gebruik so graag die mooi woord toevallige leer, en daaraan het jy al eintlik geraak, Johanna, deur al daardie dinge wat toevallig na jou toe kom, soos sosiale begrippe, woorde soos bondgenoot, sensus, neutraliteit. Jy weet, dit is goed wat in 'n kind se wêreld nog nie bestaan nie, op daai ouderdom miskien nie, maar het word al meer deel van sy verwysingsraamwerk, en dan, dinge soos die geskiedenis, die geografie, die landkaart wat daar vir jou gegee word, wat ander boeke is daar wat dit nog gee, Latijnse begrippe.
En dis snaaks.
En dis snaaks, maar om het in Afrikaans te kry, soos jy nou net gesê, daai hele taalskat gaan vir jou oop uit en dien, as jy dink aan die benamingen van die voëls, hoe prachtig dit nie is nie, knorhoender, papegaaiduiker, sneeuwhoender, ensovoorts, en soveel meer, so die leersaamheid, soos jy nou terecht gesê het, en die feit dat daar is nie anders sulke reekse beskikbaar nie, en die vraag daarna is geweldig, as jy na die verkoopsyfers kyk, en hoe mense met mekaar daar oor gesels, en hoe kinders dit oor en oor lees, tot hulle groot mense is, al lees hulle dit weer. So ja, in Afrikaans moet dit beslis vertaal word. Jy kan dit nooit nie doen nie. Ek wil graag, jy moet 'n bietjie iets praat oor die, 'n bietjie sê oor die vertaler self. Ons praat nou oor die produk, maar wie sit eintlik agter Protea se reeks asseblief? Sy was natuurlik verlede jaar hier. Ek verstaan sy kom heel dikwels, maar sê jy 'n bietjie?
Ja, en vertalers is dikwels soort van die stiefkinders in die uitgewersbedryf, want niemand wil eintlik weet van hulle nie, maar dit is tyd dat mense kennis neem van vertalers, want as Asterix en die Pikte 'n goeie vertaling is, is dit danksy die vertaler. Nou die vertaler is Sonja van Skalkwyk Bagwa. Sy is in die destydse Rhodesië gebore en sy het in die Parelskool gegaan by La Rochelle. Sy het Frans geneem van standaard 6 tot matriek, toe sy BA regte kom studeer hier op Stellenbosch, maar sy het aangegaan met Frans in Afrikaans, Nederlands, tot op derdejaars vlak, toe het sy gelyktydig honneurs gedoen in al twee, en toe aangegaan met 'n MA in Frans, en 'n beurs gekry in Frankryk te gaan studeer. Terwyl sy Afrikaans, Nederlands gedoen het, het sy ook 'n kursus gedoen in vertaling, by meneer Gabriel Kroes. Toe sy nou in Frankryk is, sy het nou die beurs gekry te gaan studeer. Franse regeringsbeurs is baie klein, Parys is baie duur, en dan begin jy nou maar werk, en sy het begin om vertaalwerk te doen. Toe het sy nou maar die doktersgraad waarin sy gewerk het, is agterwee gelaat, en sy toe nou begin werk vir die advertensieagentskap, wat ook 'n interessante vertaaluitdaging is, want jy het 'n teks, jy het 'n visuele kant, jou teks is kort en bondig, en toe het sy nou, so dit was vir haar baie belangrike leerskool. Toe het sy later by UNESCO gewerk, sy het Frans en Engels vertaal. Deesdae werk sy vir wat sy noem 'n corporate kommunikasieagentskap, waar sy vertaal uit Frans en Nederlands in Engels, of uit Nederlands en Engels in Frans. Sy woon buite Parys en sy het twee pragtige dogtertjies. Maar sy sê wat haar verskriklik baie gehelp het met die vertaling van Asterix is, daar's 'n spraakborrel wat net so groot is, en jy moet jou teks daarin pas. En sy sê wat haar baie daarmee gehelp het was, sy het oorklankingswerk gedoen, en ek weet nie of julle onthou nie, destyds toe daar nog reekse oorgeklank is vir Afrikaanse televisie, dit was absoluut ongelooflik. Dit het gelyk asof die mense die woorde sê wat die lippe maak. Maar ook, jy moet binne 'n baie sekere, baie kort tyd moet jy sê wat die karakter sê. Sy sê dit het al baie gehelp om bondig te werk, om kort te werk, en om humor te vertaal, wat natuurlik ook 'n baie moeilike ding is. So, en sy het ook Kuifie, sy het ook aan Kuifie vertaal, soos sy sê, toe sy nou genader is deur Nikkel Stassen om Asterix te vertaal, het sy nou vir geen oomblik gehuiwer nie, en sy is nou baie, baie bly daaroor, en ek dink sy het 'n baie goeie job gedoen, verskoon my goeie Afrikaans. So dit is die vertaler, maar daar is vertaling, baie keer dink mense vertaling is, jy sê in die een taal wat in die ander taal gesê is, en dit is nie altyd so maklik nie, Sandra, jy weet baie van vertaling, vertel vir ons.
Daar sal ek nooit op praat nie, maar ek dink die belangrikste ding in my oë, en dit sluit aan by wat Johanna gesê het, vertaling is 'n kunsvorm, dit is 'n kuns, laat die mens dit nou maar sê, want jy moet jou een taal en een teks herverbeel in 'n ander taal, en jy moet dit met groot sensitiviteit doen, en jy moet dit so doen dat dit getrou bly aan die bronteks, want dit is verskriklik lekker, en ek wil amper sê maklik om 'n glansende vertaling te skep wat baie goed klink en wat reg is in alle opsigte, maar soos nou met die Bybel, nuwe Bybelvertaling ook gebeur het, dan sê professor Kookie, dit klink pragtig, is vreeslik poëties, maar is nie wat daar staan nie. Jy weet, en jy, daar is so fyn lyn, soos wat staan daar nie, want soms is jy genoodsaak om te moet afwyk van daai fyn lyn, van daai, watterkant toe hel dit nou oor, moet jy nou presies letterlik daar bly, want jy moet die teks eerbiedig van die auteur, en hulle is ook baie streng daarop, of moet jy nou, of laat ek liever sê nie, of nie, maar hoe ver kan jy gaan met herskepping, want dit is 'n kreatiewe proses. En dit is my die grootste uitdaging van die vertaling, en dit is vir my die opwindendste daarvan. Dit is soos Blokkestraat, as jy sit 'n dag aan mekaar, jy kom nou agter, jy het nie geëet of gedrink of wat nie, vir my is dit so, want ek raak so, wat is tenacious, ek raak so, ja, as vertaler kan ek dit nou regtig, dus ek byt so in daai ding, en ek wil hom nie laat los nie, want ek wil hom reg kry, ek wil hom gesê kry, jy weet, en alle vertalers sal dit vir jou sê, daar die fantastiese spel om die ding gesê te kry, en die groot ding is, so dat die leser nie agterkom as 'n vertaling nie. Want sodra hy dit agterkom, dan gaan hy sê, my redding klink stokkerig, of hy gaan dit eers sê nie, hy gaan dit op 'n onbewuste vlak weet. Dis droog, dis vervelig, dis nie ritmies nie, dis nie klankryk nie, die woordkeuse is eienaardig, al hy goed mee gelyk, met al hy balle in die lug hou. En dan sê hy, ach nie, wat, ek lees nie weer vertaalde boek nie. Nou, die Suid-Afrikaanse uitgevers beklei nogal baie hard vir vertaalregte, en dit is baie duur, en dit is groot kontrakte en ingewikkelde kwaaiighede agter die skerms. Jy weet, die oorspronklike auteur wil soveel hê, en vir die e-boek wil hy soveel hê, en hy wil soveel bekendstellings en sovoorts. Dis is 'n groot beklei, so as dit op die ou end materialiseer, dan is dit wonderlik, en dan beter jy as vertaler sorg dat dit alles die moeite werd is. Dat dit klink, dit moet so glad wees. Daar is al selfs boeke geresenseer, moet ek sê, dis wonderlik, dat die resensent nooit geweet het, dis die vertaling nie, hy het dit nooit agtergekom nie. Nou, wat 'n groter kompliment. Nou, die nadeel is, die arme vertaler kry dan geen erkenning nie, nee, dit is maar net daar, terwyl jy skeppend gevroeg het, maar aan die ander kant sê iemand, hoor jy bly, wees baie bly as hulle doodstil is. Want jy het so goed vertaal, het nie agtergekom nie, en gou sal hulle vir jou gesê het, die vertaling is hakkerig, of hy lees moeilik, of wees verset jou, wat hulle noem, jy kry leesversperrings. Sonder laat die leester partyke weet hoekom, maar daar is daar leesversperrings. Dit was 'n ding waar, ek het gelukkig 2 jaar gelede in die vertalershuis in Amsterdam gewerk, ek kan vir 2 maande daar werk, gratis en verniet, betaal die Nederlandse regering ja, om Nederlandse boeke te vertaal in ander tale. En ons het hierdie gesprek baie gehad. Daar was 'n vrou uit Rusland wat met haar eie vertaling besig was. Daar was een uit Argentinië, daar was 'n Roemeneer, nog ander. En dan so elke paar weke wissel die nuwe mense kom aan. En ons het vreeslik baie gepraat oor hierdie ding wat Johanna heel in die begin aangeraak het. Wat tel 'n vertaler nou eintlik, jy weet, wat is ons nou eintlik werd? Enige een kan ons 'n woordeboek vat en goed oorskryf, soos jy ook gesê het, maar dis nie dit nie. Jy moet 'n stuk kunswerk skryf, of dit nou erken word of gesien word as 'n kunswerk, maak jy saak nie. Daar moet 'n estetiese genot daar uitkom, daar moet 'n genot van een of ander aard, moet jy aan jou leser, vir jou leser moontlik maak. 'N fascinasie moet jy wakker maak. En dit gebeur deur eintlik deur al die poësie wat jy, al die elemente van die poësie, snaaks genoeg, kry jy, want wanneer jy fascineer, moet jy transporteer, jy moet meevoer, nie waar nie. En hoe voer jy mee? Jy doen dit deur jou keuses van jou woorde, jou baie raaksigging, en sê altyd wat die woordeboek sê nie, jy gaan partykeer bietjie buite om daar woord. Jy doen dit vir al die ritme, en dan bedoel ek nie vas te beter om dit so loop nie, maar hoe dit spoel, hoe dit pauseer, hoe dit vloei, en jy doen dit vir al deur jou klanke. Jy sien baie keer in regsdokumente, of in selfs in akademiese artikels, wat ek baie uit die mense probeer kry, as mens moet raad gee, is dat mense het geen sin vir hoe stomp goed klink nie. Jy kan toch ook, ek het al vir hulle gesê, jy kan toch ook akademiese entertaining wees, jy weet, ten minste deur jou sinne so te bou, of om te swaar, bietjie soepelheid in te sit. Nou, dit is nou klomp dinge wat ek nou gesê het, om te sê, die tekst moet Afrikaans praat. Nou, hy moet met jou Afrikaans praat, nou, agter die Afrikaans praat, het ek nou reeds gesê, wat beteken het nou alles. Jy moet natuurlijk ook baie fijn oor hê, jy moet heeltemal verlief wees op taal, in al sy vorme. Jy moet die context bepaal gewoonlik wat die woord jy kies. Geen twee mense vertaal eners nie. En daar was nou al baie lelike bekleierye waarvan ek deel was by vertalerswerkswinkels. Jy weet, mense vies hulle so as hulle keuse nie gekies word nie. Hulle so oortuig, so sê mense ding, want op Swellendam het hulle so gepraat, jy weet. En dan sal iemand uit die Vrystaat sê, maar ek het vrede met Swellendam, ons praat nie so nie, so wie is nou reg? So elke mens vertaal anders. Elke mens sien die hele prentjie anders. En jy moet na jouself op die ouend vertrou. Jy sal miskien iemand bel en sê, oor die week sikkel met daai ding, daai sin. Wat denk jy is die beter woord? En wat sê die persoon altyd vir jou? Ek het nie die konteks nie. Jy het die konteks. Jy weet wat in die voorafgaande paragrawe, sinne, bladsye gestaan het. Jy weet wat die breë verhaal is. Nie van my verhaal nie. Ek staan nou heeltemal buite die verstel. Soos my eensame werk, nie waar nie. Dit is eensaam, maar dit is ook lekker om het so eensaam, omdat dit so is. Die akeligheid is net nou gaan dit na die redaksie toe terug. En redaksielede kan nogal beter weter gewees, sien hulle, hulle is nodig, maar hulle het nie saam met jou geworstel deur daai hele boek en daai hele tekst nie, hulle weet nie hoekom het jy daai woord daar gekies en op 'n ander plek iets anders, as jy moes dieselfde ding, jy het nie synonieme gebruik nie, ek wil het nie synonieme hê nie. Nou, daarom moet die vertaler ongelukkig ook plooibaar wees. Jy kan nie beklei tot op die laaste puntjie nie. Hier is jou redaksie, hier is jou buitelesers wat jy nooit weet wie dit is nie, wat ook die teks beoordeel, hier en in die oorsese land, gewoonlik gaan by alle uitgevers hetzelfde nie, maar dit beteken, jy weet wat die beklei lê voor, en dit beteken, jy moet terwyl jy werk, elke liewe punt en komma en woordkeuse moet jy vir jouself so motiveer, jy moet eerst met jouself beklei, om het daar neer te sit, en dan, en dit is in algemeen oor vertaling, sy gaan dan nou iets meer sê oor specifiek die Franse vertaling. Ek wil net nog een dingetje sê, daai kwestie van jy moet getrou bly aan die tekst. Jy weet, is een groot voorreg as jy met die oorspronklike auteur kan praat. Dan kom ek jou met paar dinge met hom uit daar, behalwe dat hy gewoonlik vir jou sê, ach, maar asjeblief, ek weet nie meer wat ek bedoel het en wat ek gesê het, jy moet nie nou vir my vra nie, jy is die vertaler, ek het 5 jaar gelede in die boek geskryf, of 3 jaar gelede, dan kook jy oor, want jy het nou voor haar rekenaar so sit en klaarmaak vir jou, vir daai gesprek met die vertaler, hy gaan na die sluier vir jou, ach, met die auteur, hy gaan na die sluier vir jou lig, en toch verwag hy, soos ek net nou gesê het, hoorie, dit is my tekst, ek het rede gehad, dit is my intellectuele eiendom, moet nie daarmee mors nie, moet dit nie verkracht terwille van jou eie glorie, of wat jy ook al wil sê nie, en interessant, die kwestie van krachtwoorde is nogal moeilik, want ek het vir een auteur gesê, hoorie, ons, ek kan nie in Suid-Afrika hierdie woorde gebruik, wat jy hier in die Nederlands gebruik nie, dit is by ons anders, het gaan anders op, het gaan in reaksie week, mense gaan kwaad word, lig, het hy ook vir my gesê, vir al die 90-jariges, met alle respek, ei nou nie, ons het daarom nie gedink, jy gaan sikkel goed skryf nie, maar die auteur het vir my gesê, toe ek sê, mag ek het versag, sy woorde was absoluut niet, die uitgever het vir my gesê, nee, daar is een rede waarom het so erg en so kru moet klink, dit sê iets van die karakter en die situasie en die hele omstandighede, hou dit net so. Jy weet so, daar is al daar die dinge van hoe getrou, kan jy jou voorstel? Daai getrouheid aan die tekst, dit is nogal het aan my leekie. Maar oor die specifiek oor die vertaling uit Frans van hierdie boek, Asterix by die Pikte, sal Johanna vir ons bykie meer kan inlig. Frans 1 bring my nie baie ver nie.
wat terselfde tyd help en struikelblok is juist die illustraties van die tekst. Want betek jy, sê nou maar, ja. En dis nou net een voorbeeld, is daar sê maar twee Romeine wat dobbelstene gooi en die een sê vir die ander een les des sont jetés, wat beteken alia jacta est, die dobbelstene is gegooi. Ons gebruik dit nie in Afrikaans nie, ons sê die kalf is in die put, die koel is deur die kerk, maar nou het jy die prentjie wat iets anders sê. In Asterix by die Spanjaarde byvoorbeeld was daar geveg met Romeine natuurlik, en op een stadium lê daar 'n Romein, maar hy kaatswink geslaan. Ek ben, maar hy kyk so op en hy wys sy vingers so. En nou in Frankryk is dit, as kinders met mekaar speel, gebruik hulle hierdie teken om te sê time out. Vir ons beteken dit alles is okay. Maar daar's nou nie teks by nie, maar dit wys ook dat die visuele deel van so iets soos Asterix wat so geanker is in die Franse kultuur kan partykeer ook lei tot probleme. En dit is baie moeilik ook in hierdie Asterix veral waar hulle nou vir Camilla gaan soek en hulle is in so ondergrondse grot. Is daar hierdie stryery tussen Asterix en Obelix. In Frans kry jy die woord raisonner. En dit is nogal 'n probleem met Frans, want partykeer het jy twee woorde wat presies dieselfde klink, maar hulle word anders geskryf en hulle beteken ook iets anders. So jy het raisonner, R-A-I, wat beteken om te argumenteer, en jy het raisonner, R-E, met 'n akut aksent, wat beteken om te weergalm. So die twee beklei toe nou, want die een sê, Asterix sê vir Obelix, bly stil, jy raison, jy weergalm hierso, wat Obelix dan verkeerd verstaan in die Frans, en hy sê, ek sal raison, wat hy nou argumenteer. Ek sal argumenteer as ek wil argumenteer. Nou, in Afrikaans is dit byna onmoontlik, maar die vertaler, want ons weet allemaal, Obelix is nou nie baie slim nie, so op die plek sê, hy sê, Asterix, jy bly stil, jy weergalm, dan sê hy, ek sal weergalm as ek wil weergalm. So, op 'n manier het sy 'n oplossing gekry, maar dit is alles baie moeilik. Byvoorbeeld ook, in die Franse teks, speel die skrywers verskriklik met Franse woorde, want omdat jy Frans skryf op een manier, jy sê dit op 'n ander manier, is al baie goed wat uitkom, soos die seemonster. In die Franse tekst, en dit is my baie snaaks, en ek gaan baie vinnig praat, want jylle moet kan vra. In die Franse tekst is sy naam Afnor, en hulle verwys na hom as l'énorme Afnor, die enorme Afnor. As jy dit sê, dan is dit l'énorme Afnor, en af, dan beteken dit die Afnor norme, want Afnor is Franse systeem wat norme bepaal, of wat normaliteit bepaal. Nou, so iets is absoluut onvertaalbaar in Afrikaans, want Afnor beteken vir ons niks. Vir die Franse is dit kyk hier, hoe oulik is dit. En die vertaler het een uitstekende oplossing gekry, ek weet nie of jy al die boek gelees het nie, sy noem hom Oorag, O-R-A-G. Nou, as jy die woord sien Oorag, dan dit lyk vir my so half so Keltie, Skandinavies, so goddelike monster iets. Maar as jy nou die tekst lees en hy sê, ons het ook 'n seemonster, hy is Oorag, dan maak het baie sin, want die oukie is nogal bietjie lastig. So, daar is allerhande sulke goedes, en ek wil net kortliks iets sê oor vertaling, en wat vertaling vir my is, en dan kan ons seker die mense laat vra.
Ja, ek wil net 'n baie kort lysie van kostelike name gee, sê klaar.
Ek wil net gauw ietsie sê, wat aansluit by die name is, in die Frans, is het vir die skeppers baie snaaks om woorde te kry wat die Franse leser gaan herken as iets anders. Soos byvoorbeeld maklavaai in die Frans is makolog, as jy dit sien. As jy dit sê in Frans is het makolog, dit is my huismaat, maar daar is maklop, dit is die slangwoord vir 'n sigaret. So die Franse kies nie noodwendig name wat pas by die karakters nie. Maar dit is waar Dagen Sandra nou oor praat, dat die in die Afrikaanse vertaling is dit ontsettend skerp, die manier waarop die vertaler name gevind het, gemaak het, wat ook dis snaaks aan die een kant, en dit sê iets oor die karakter. Sandra.
Ja, ek sê maar dan eerst gauw by die name begin, die tyd is te kort, het julle baie vraag of kan ons nog so bietjie praat? Daar is die vraag nie.
Geen vraag nie, dankie.
Goed, ek gaan net sê, as jy nou dink aan die woord Castrolix, is die een, dis jy ouwe die dopa maak, hy maak die gezondheidsdrank, is waar weer beter, dit staan nie so in die Frans nie, maar sy het gemaakt, die vertaal het gemaakt, Castrolix. Nee. En dan die hoof van die stam, waar weer beter word, die Alamapstix, noem sy hom. Die vroere vertaling was groot kokkedorix en die Engels was vital statistics, maar alamapstiks is daarom vir my so raakeen. Die dorpsanger wat so akelig sing, sy naam is Liederlix. Het jy twee woordspelings, jy het op lieder en jy het op liederlik. Jy weet wat is so akelig sing. As ek is slim goed, ek kan, die dorpse Eistersmit is druk om in 'n bliks. Dit is sy naam. Die ou tante sy naam is Antibiotika. En die oudste inwoner is Pensionarix. En die mooiste vir my is die vishandelaar se plek, sy naam is Anchovix. En die eetplek, wat dan nie het vis is, die sy naam is Tautatis, na aanduiding van Sousatis. Maar van die gewone woorde, afgesien van die naamwoorde, weet julle wat het hierdie mevrou Barwa ingevoeg? Goed soos versterkwater, plaasjapies, toverdoepa, lawaaiwater, een vraagie soos, kan een ou proe? Drink ons het skoon oor die klippe. Jy weet, en soos sy as Johanna sê, dit moet nog alles by die illustrasies inpas. Jy weet, jy kan nie te ver rondspeel nie. Weer eens, sy getrouheid hier nie net aan die geskrewe tekst nie, maar ook aan die visuele tekst. En dan woorde soos, wat is hulle wagwoord? Jy is dan nie raar nie. Kapiteit, dit is die wagwoord. En hulle sê, hy gaan ons vir 'n ses slaan. En hy sê, ons hou 'n weersienspakkie teen, as ek my sonde nie ontsien nie, waar almal vere voel, die otter, ons moet hom in een stuk terugkram bring, dit is ons eise korrelkop, enzovoorts. Kyk, daar is luister vol, maar kan julle sien die hele beweging om die ding Afrikaans te laat praat, en dit is nog nie so makkelijk nie, want partykeer as jy op manuskript klaar in is, onthou jy eerst, ek moes hom eindelijk so ins voor gesê, want jy kan nie die hele geskiedenis van jou en jou taal in jou kop hee tegelijkertijd nie, met maar baie slaap en, of min slaap en baie werk. Johanna, jy wil nog graag iets baie gevoel?
Ek gaan nou maar net sê, oor die naam, een ding wat vir my net so goed is soos oorlog, is, hulle gaan nou pik te land, en ons al die pikte met mik this, mik that, mik the other, en daar is, ek weet nie of julle, en dan tref, hulle gooi moes ook een stompe, die skote, en op een stadium tref hulle stompe hulle, en dan begin die pikt, en hy maak lawaai, is ook baie gepas, omdat hy heel tyd lawaai maak, en dan tref hulle stompe hulle, of die stompland, en dan denk hy, of dit is so verwarring, maar anyway, dan is al so klein skooikie, en dan sê hy, sy naam is Makatini. Nou, ek weet nie of julle onthou die lunchbar advertensie destijds, met die swart ouetjie wat die stomp gooi, en dan sê hy is Makatini from Maritzburg, en daar sê hy vir my so oulik, Asterix ook kom anker in die Suid-Afrikaanse of in die Afrikaanse kulturele realiteit, dat ons, ek het so gegiggel toe ek dit sien, dit is Makatini, daar sê hy, en nog die Skotse name, byvoorbeeld, wat Asterix doen, Hulle sit heel tyd Franse kulturele verwysings in, soos byvoorbeeld die bad guy in die story is 'n karikatuur van Vincent Cassel, 'n Franse akteur. Die sanger, as hulle nou by die Skotte is Johnny Hallyday, en hy is so groot rocker. Nou, in die Franse tekst is sy naam Macul, wat die speel is op Magul, wat teken my back, van 'n liedjie van, dis ek nie een liedjie nie, een song van Johnny Hallyday, en in Afrikaans is sy naam Maxedan, en dit is my, ek haal my hoed af vir Sonja van Skalkwyk-Bawa, want sy het vir my so 'n goeie vertaling gedoen, en vir my gaan 'n vertaling daaroor, ek voel, ten spuite van al die theorieë, al die menings en alles, voel ek, 'n leser mag nie uitmis op, as hy 'n vertaling lees nie. Jy moet dieselfde kry as wat die bronteksleser gekry.
Die geesvel van wat jy kan optel.
Ja, ek kan nie Tolstoy in die Russies lees nie, maar as ek die vertaling lees, wil ek met iemand kan praat wat 'n ander vertaling of die oorspronklike gelees het, en ek wil graag hê ons moet praat oor dieselfde boek. En vir my is Asterix en die Pikte, as jy vertaal, het jy altyd verliese, maar jy moet 'n wins gaan soek. En As ek die Franse tekst vergelyk met die Afrikaanse vertaling, is daar vir my amper meer winste in die Afrikaanse tekst as wat daar in die Frans is eintlik. Die vertaler het so goed en so wys en so snaaks dinge gekies dat 'n Afrikaanse leser gaan vir geen oomblik voel of behoort nie te voel hy mis of jy gaan nie voel jy mis uit op enigiets
en sonder om die teks te verraai. Daar balans moet jy die hele tyd hou. Ek is net bang ons loop uit tyd, het jy nog baie op jou hart.
Ek is nou klaar.
Is daar iemand wat iets wil vra?
Ons maak nou klaar. Die organiseerders het gevra asseblief die uitgang is daar en as jy uitgaan sal jy Asterix by die pikte ook daar sien. Dit is as jy dit nog nie gelees het of nog nie gekoop nie, dit is regtig 'n lekker verkneukel boek. Baie dankie.